Rumble.
Zájem o očkování v posledních letech dostává nový rozměr. Pozornost laické i odborné veřejnosti se zaměřuje na bezpečnost očkování a složení vakcín. A tak si dnes budeme v Karambolu povídat o tom, co vakcíny obsahují, proč to obsahují a jaké je dosud dokumentované riziko těchto látek ve vakcínách. Mým hostem bude odborník na očkování doktor Marek Petráš a uslyšíte i názory některých z vás na to, co podle vás vakcíny obsahují a jak mohou být tyto látky nebezpečné. Zdraví vás Alima Martinová a buďte s námi.
Karambol.
O tajemství složení očkovacích vakcín je dnešní Karambol Českého rozhlasu Region. Soňa Jindrová se některých z vás zeptala, co si o to myslíte.
Myslíte, že jsou dnešní vakcíny bezpečné nebo nebezpečné?
Myslím si, že jsou bezpečné, protože veškeré zdravotnické prostředky, materiál, léky a vakcíny jsou mnohokrát zkoušené napřed na zvířatech a pak na dobrovolnicích, takže si myslím, že nebezpečné nejsou.
Mnohé matky se třeba obávají, že způsobují alergické reakce, autismus a podobné věci.
No, u toho autismu si myslím, že tam to nepřipadá v úvahu. Určitý druh alergizace možný asi určitě v dnešní době je, ale myslím si, že to souvisí i s chemizací, s genetickou degenerací lidské rasy a podobně.
Co si myslíte, že je ve vakcínách, v očkovacích vakcínách? Jaké je jejich složení?
Vlastně měl by tam být prakticky virus, buď živá bakterie, nebo virus, nebo bakterie, nevím, nejsem odborník, ale buď živá, nebo mrtvá, které se aplikuje v malém množství, tak aby si organismus vytvořil vlastní protilátky potom.
Mnohé maminky řeší to, že třeba některé vakcíny mohou být pro děti nebezpečné, že třeba vyvolávají alergické reakce, autismus, hyperaktivitu a podobně. Co si myslíte o takových vakcínách? Je to možné?
Myslím si, že je to možné, že dneska je problém v tom, že se vakcíny aplikují buď hodně rychle za sebou nebo naraz a tudíž ten organismus a především dětský organismus vlastně dostane strašnou ránu v jednu chvíli a nemůže se z toho zpamatovat. Takže já osobně bych nebyla proti očkování, ale s mírou a neočkovat proti relativně zbytečným věcem, jako je chřipka a tak dále.
Myslíte tedy, že vakcíny jsou bezpečné pro děti?
To asi nedokážu říct, protože nejsem odborník a vycházím taky jenom z nějakých poznatků, z novin, z literatury, z médií, ale myslím si, že díky vakcínám se tady u nás podařilo vymýtit prakticky velké množství chorob, takže důležité jsou, ale s mírou.
Myslíte, že vakcíny očkovací jsou bezpečné nebo nebezpečné?
Tak já si myslím, že kdyby byly jako celkově nebezpečné, tak by se s tím už určitě něco udělalo. Nechce se mi věřit, že kdyby byly nějak prostě nebezpečné, jako opravdu celkově, takže by se aplikovaly.
To si myslí někteří z vás, kterých se zeptala Soňa Jindrová, a vaše názory také poslouchal můj dnešní host, kterého už tu vítám, jejím odborník na očkování doktor Marek Petráš. Pěkný den, pane doktore.
Dobrý den.
Tak první otázka je jasná. Jsou podle vás očkovací vakcíny bezpečné či ne?
Tak očkovací látky se konstruují dnes zejména s ohledem na to, aby byly bezpečné. Samozřejmě, pokud se podíváme na historii vývoje vakcín, to znamená, vracíme se někdy ke konci 18. století, tak tam byl na tom počátku hlavně kladen důraz na to, aby byly účinné, aby tedy nějakým způsobem preventovaly ty závažné choroby nebo závažné infekční choroby v té době, které se objevovaly. Ale samozřejmě s přibývajícím věkem a tedy stárnutím i tohoto oboru, tak se samozřejmě ten důraz té účinnosti postupně začal přelévat taky na ten důraz té bezpečnosti. A samozřejmě to už se dostáváme do té moderní éry vakcinologie, to znamená vlastně počátek 20. století a skutečně ty technologické postupy, principy a tak dále se zpřesňovaly a právě s ohledem na bezpečnost těch vakcín. Takže v dnešní době výrobci leckdy mají účinnou látku, ale protože třeba bezpečnostně nevyhovuje, tak se leckdy ani neregistruje.
Jak dlouho trvá takový vývoj vakcíny?
Tak když se podaří najít ten princip té ochrany nebo princip tedy imunizace, tak od té doby se dá datovat zhruba takových 10 až 15 let k tomu, než se tedy ten komerční produkt dostane tedy do terénu, než se s ním začne pracovat.
My ještě o tom budeme podrobně mluvit, pojďme ještě k názorům, které zazněly v anketě. Tam tedy respondenti zmiňovali určité obavy z různých vlivů, třeba na alergizaci, tedy to znamená, že se zhoršuje imunita a lidé jsou potom častěji proti něčemu tedy alergičtí. Jak si myslíte, že to ovlivňují vakcíny?
Já myslím, že vakcíny minoritně. Samozřejmě očkování se vždycky zvažuje pro daného jedince a vždy je tedy i v té příbalové informaci nebo v souhrnu vlastností přípravků výrobce vždy tedy pečlivě uvádějí tu pozornost soustředit na to, zda daná osoba, zda je daný jedinec, není alergický na některou ze složek vakcíny. Takže tady už lékař, který aplikuje vakcínu, samozřejmě toto vždycky to riziko vyhodnotí. Někdy se může stát, že třeba toto riziko podcení nebo vůbec o něm neví, takže může skutečně dojít alergický reakci. Ostatně i ty jsou tedy jednou, ne řekněme z častých, ale možných reakcí po očkování. Přesto přes všechno ta alergizující složka ve vakcínách je v tak malém množství, že vyvolání závažných alergických reakcí po očkování je skutečně vzácné. Ale vy jste myslela, nebo podle toho dotazu, zda tedy samotné očkování může vyvolat ale nějaké alergie. A to se tedy vysloveně v praxi nepotvrdilo. Dokonce se ukázalo podle řady teorií a řekněme tedy průzkumů, že například očkování proti tuberkulóze bylo schopno snižovat riziko vzniku alergií v pozdějším věku.
To si myslí můj dnešní host, doktor Marek Petráš. Samozřejmě nás také zajímá, co si o složení očkovacích vakcín a jejich bezpečnosti či nebezpečnosti myslíte vy, případně jaké máte osobní zkušenosti. Rovněž se můžete mého hosta na cokoliv v tomto směru zeptat. Posílejte své dotazy nebo názory třeba textovými zprávami ve tvaru Region Mezera a text na číslo 907 77 04. Také se do našeho povídání můžete zapojit prostřednictvím e-mailu. Adresa je karambol@rozhlas.cz a můžete i využít formulář do karambolu, který najdete na webu www.českyrozhlasregion.cz. Naladili jste si a stále posloucháte Karambol Českého rozhlasu Region, ve kterém dnes mluvíme o tajemství složení očkovacích vakcín s mým hostem, odborníkem na očkování, doktorem Markem Petrášem. Telefonovala posluchačka, která má zkušenost s očkováním proti chřipce. Říkala, že v roce 91 měla velmi ošklivou chřipku a kvůli tomu potom od roku 92 každý rok podstoupila očkování, aby už se této nepříjemné zkušenosti vyhla a musí konstatovat, že jí od té doby neměla. V letošním roce ale má problém, zkrátka její ošetřující lékařka zatím nemá očkování proti chřipce, takže ho nestihla a už se v těchto dnech cítí nastydlá, tak už je z toho nervózní, aby to stihla. A posluchačům tedy vzkazuje, že je důležité, aby nebyli nastydlí při tom očkování, že to pomáhá. Co si o tom myslíte?
Určitě. Já jsem tedy toho názoru a držel bych takový ten konzervativní názor, který tady plánoval desítky let, že není vhodný provádět očkování v době, kdy se necítíte v dobrý zdravotní kondici. A to znamená i taková nenálada, únava, i to jsou jisté známky nebo signály toho, že přeci jenom ten organismus není úplně v dobrý kondici a když se to očkování v takové situaci provede, tak samozřejmě to riziko nežádoucích účinků se mnohonásobně zvyšuje. Čili je-li to jenom trochu možný, pak je tedy vhodný si vyčkat té vhodné doby, kdy se člověk cítí dobře a pak tedy to očkování je víceméně dobře snášené.
Zejména očkování proti chřipce vzbuzuje velké diskuse, zda je vhodné či ne, bezpečné či nebezpečné. Co si o tom myslíte?
Tak znám ty názory ze všech stran, ať už odborných kruhů nebo laických a ve smyslu jak pro, tak proti. Těžko udělat jednoznačnou kategorický ano nebo ne. Já se přiznám, že sám o sobě osobně se tedy nechávám očkovat. Už jsem to počítal 17. sezónu. Považuji to očkování za vhodný, důležitý, nebo stimuluje tedy tu imunitu, a to nejenom vůči chřipce, ale vlastně jakoby imunitní systém dostává signál k tomu, aby se dále aktivoval už i vůči těm infekcím, který tedy prožil v minulosti. Čili to je jeden z těch hlavních argumentů pro mě. No a pokud jde tedy o vlastní ochranu vůči chřipce, ono je to vždycky složitě měřitelný, protože pod chřipku, tedy takzvanou chřipku, se schová řada dalších jiných respiračních onemocnění, takže to pak zdánlivě vypadá, že vlastně po tom očkování stejně dotyčná osoba tu chřipku prožila. Ale riziko skutečné chřipky je významně nižší než respiračních onemocnění, takže ta chřipka, sice tedy pseudochřipka nebo jakási chřipka, se zdánlivě vypadá, že tedy jí dotyčná očkovaná osoba prožila, ale nemusela to být skutečná chřipka.
My dnes budeme sledovat tedy složení očkovacích vakcín. Z čeho je ta vakcína složena?
Tak dominantní složku vakcíny, každý vakcíny tvoří účinná složka. Ta je buď tedy usmrcená, inaktivovaná, to znamená, jsou to tedy zbytky nebo celý mikroby, které jsou usmrcené, ať už viry nebo bakterie, a nebo jsou to živé vakcíny, to znamená, ta účinná složka se potom tvoří, vytváří tedy ten oslabený živý organismus, nejčastěji tedy virové vakcíny, čili virus, ale ten je samozřejmě adaptovaný tak, aby vlastně měl tu infekční stránku potlačenou a vlastně působil pouze imunizačně.
A co je to v případě té chřipky?
Tam se nejčastěji tedy používá ta usmrcená, inaktivovaná, ale už v posledních letech se i do Evropy dostává taky živá, oslabená chřipková vakcína. Ukazuje se, že má tedy daleko větší ochranný potenciál než ty dnešní u nás stále používaný inaktivovaný vakcíny.
A co tam je kromě toho ještě dalšího v té vakcíně?
No a další dvě takové složky bychom mohli hodnotit, a tou jednou z nich jsou pomocné látky, to znamená, to jsou látky, které se do vakcíny přidávají záměrně. Přidávají se zejména z důvodu tedy stability té vakcíny, stability té účinné látky. No a tou třetí, tedy poslední složkou, tu vytváří tedy reziduální látky, čili zbytkové látky z výroby. Ať výrobce dělá, co dělá, tak i přes dokonalý technologický postupy nelze nikdy se těch dílčích nečistot zbavit. Nicméně cílem tedy výrobce není dokonalá eliminace těchto v úvozovkách nečistot, ale minimalizace, to znamená, aby zbytek tělen z těch látek tam byl skutečně v té nejnižší možné úrovni.
Tak budeme i dál mluvit o složení očkovacích vakcín a o případném riziku na naše zdraví. Stále se do naší diskuse můžete zapojit i vy, třeba prostřednictvím svých zkušeností nebo dotazů na mého dnešního hosta. Číslo je 221 553 777. Z Karambolu Českého rozhlasu Region vás všechny stále zdraví Alima Martinová a také můj dnešní host, odborník na očkování, doktor Marek Petráš. Povídáme si tu o tajemství složení očkovacích látek. Vy jste hovořil o tom, že jsou tam stabilizační látky, které tedy jsou důležité, aby tam byly. Proč jsou důležité?
Jsou důležité, protože vlastně účinnou látku tvoří biologické látky, jako jsou bílkoviny, cukry. No a tak, jak vlastně znáte, jídlo se skládá z těchto látek, tak je zapotřebí nějakým způsobem stabilizovat, a v případě vakcín o to víc, protože vlastně musí mít tu stále stejnou kvalitu jako na tom počátku. A kdy tedy doba použitelnosti vakcín se pohybuje mezi 2-3 lety, takže je zapotřebí, aby po celou dobu byla ta látka, ta účinná látka, ta biologická látka dostatečně účinná a samozřejmě i bezpečná. Proto jsou tam tyto pomocné látky, zejména tedy stabilizační látky.
A co to tedy může být?
Mezi ně patří základní třeba tlumící roztoky, které nějakým způsobem stabilizují tu kyselost a zásaditost prostředí. No a mimo jiné taky mezi ně patří takový ten někdy často diskutovaný hliník, respektive ty hlinité soli, jako jsou tedy hydroxyhlinitý nebo fosforečnan hlinitý. A ukázalo se, a tady se vracíme tedy zase do historie, už někdy kolem 30. 40. let, kdy se začaly tyto látky, tyto minerály používat, že vlastně nějakým způsobem zlepšují tady tu imunitní odpověď po očkování, nebo pokud se tedy nepředali, tak k stejnému výsledku se dospělo podáním více dávek než těch, který tedy u těch vakcín, které obsahovaly tyhle minerály. A vlastně se ukázalo, že ty minerály mají tedy tendenci, protože oni jsou tedy ve vodě nerozpustní, to je jejich princip, takže vlastně na ně se tedy nějakým způsobem tedy jakoby adsorbují, čili jakoby ukládají ty biologické látky a ty jsou potom lépe servírovány tedy tomu imunitnímu systému. Můžeme si to jednoduše představit tak, že určitě vy se také líp najíte, pokud vám někdo tedy váš oběd naservíruje na talíři, než byste ho měla někde v nějakém ubrousku a vytáhla ho do ruky. Takže myslím si, že ten příměr asi odpovídá té skutečnosti, jak imunitní systém potom na to odpovídá. Čili pokud mu ho naservírujeme tu účinnou látku velmi kvalitně, pak samozřejmě velmi kvalitně může odpovědět.
Já to trochu zlehčím, napadá mě k tomu, že už maminka mě tedy upozorňovala, abych nic nejedla z hliníkové lžičky, že to je dobré. Tak co vy na to?
Určitě. Jakýkoliv průmysl do, řekněme, konce 80. let se hliníku nějak nevyvarovával, považoval se za vysoce bezpečný, nijak neovlivňující zdraví lidí, ale posledně ty výzkumy samozřejmě vedly k tomu, že hliník a hlinité soli a tak dále ovlivňují tedy zdraví člověka. A od 90. let se s ním začalo šetřit. To znamená, že generace matek, který byl ještě očkovaný jako děti v 80. letech, dostávali vakcíny, které obsahovaly například hydroxidu hlinitého mnohonásobně víc než součet dnešních vakcín. Takže je vidět i posun v rámci farmaceutického průmyslu.
Přesto hodně se diskutuje právě o těch hlinitých solích a jejich tedy účinnosti v očkovacích látkách a bezpečnosti hlavně, tak co byste k tomu řekl nám lajku?
Tady asi zapotřebí si uvědomit jednu věc, že hlinité soli nebo hlinité jonty jsou součástí fyziologických, to znamená součástí našeho těla a jsou v jakémsi množství, který je naopak tělu prospěšný. Čili nelze úplně jednoznačně říct, že hlinité jonty tělo nepotřebuje. Potřebuje, ale samozřejmě v určitém množství. To množství se odhaduje, že zhruba nějakých 5 nanogramů na gram krve až 10 nanogramů na gram krve. No a pokud tedy bychom přepočetli to množství, které se skutečně vstřebá do krve z toho očkování, pak zvyšuje tu hladinu tohohle fyziologického množství hliníku o necelých 10% a nikdy tedy nepřesáhne hladinu bezpečné koncentrace hlinitých jontů v krvi. A jak si pro to zvážení, jak moc může být ten hliník ve vakcínách bezpečný nebo nebezpečný, tak si uvědomte, že například hlinité jonty nebo hlinité soli obsahuje také mateřské mléko.
A v jaké množství?
No, to množství je velmi variabilní. Dokonce se uvádí, že největší množství hlinitých jontů bylo tedy pozorováno u Chorvatek, možná v důsledku používání hlinitého nádobí, i to může být jedna souvislosti. A přeci jenom určitě jako matka nehodnotíte kojení, že by bylo škodlivý a nebezpečný pro kojence, ba naopak. A přesto všechno mu tedy vlastně tomu jedinci každá matka předává ve svém mateřském mléku také určité množství hlinitých jontů, zdálivě tedy málo, nicméně jsou to hlinité jonty, které jsou rozpustné ve vodě a oni se kumulují. A na rozdíl od očkování, kojení se provádí, řekně, plus minus kontinuálně, není to tedy jednou za měsíc, ale je to samozřejmě několikrát denně. Takže v důsledku toho, po 6 měsících, se zvýší hladina těch hlinitých jontů v krvi o, řekněme, necelých 20%. A tady, když už si tedy vezmete to, co jsem uváděl, že tedy očkování může tedy po 3 měsících zvýšit tu hladinu těch hlinitých jontů v krvi o 10%, tak asi vidíte, že přeci jenom tedy ten nárůst nebo přírůstek hlinitých jontů z kojení je o něco větší než v případě očkování.
Odborník na očkování doktor Marek Petráš je stále hostem Karambolu Českého rozhlasu Region. Povídáme si tu o tajemství složení očkovacích látek. Vy jste hovořil o tom, že ať dělají výrobci, co chtějí, tak tam v těch látkách většinou jsou nějaké zbytkové látky z výroby. Co to může být?
Zpravidla pramení z kultivačních médií. Vzhledem k tomu, že vlastně jsem mluvil o tom, že ta účinná látka nebo účinnou látku tvoří primárně tedy ty mikroby, ať už tedy v podobě inaktivovaných, usmrcených, anebo tedy živých, je zapotřebí je vlastně v rámci té výroby nejdříve pomnožit, nakultivovat a samozřejmě ta kultivace, to pomnožení se tedy provádí v nějakých médiích. Ta média samozřejmě obsahují celou řadu různých látek, tak, aby to tedy vyhovovalo tomu mikrobu, aby se mohl tedy příslušně tedy pomnožit. No a samozřejmě,
aby mu bylo dobře
aby
tedy.
Aby mu bylo dobře.
Jaká média to mohou být?
Ty jsou velmi pestrý. To obsahují organické, anorganické látky. Jsou to samozřejmě i látky, například hydrolyzované mlíko z toho pramení potom kasein. A ten se používá například při výrobě tetanické vakcíny. A ačkoliv tedy ten postup, samozřejmě další technologický postup vede k tomu čištění, tak aby tedy tato látka tam byla v miniaturní množství nebo zbyla v miniaturní množství, přesto převšechno tyto vakcíny potom obsahují určité množství tedy toho kaseinu. A skutečně může se ukázat, že tedy některý jedinec může mít tuto přecitlivělost. Samozřejmě tu přecitlivělost musí potvrdit alergolog řádnými testy a v takovémhle momentě se potom buď jedinec vůbec neočkuje, anebo se očkuje velmi obezřetně. Ty metodiky a techniky samozřejmě existují, ale už to nepatří do toho standardního běžného očkování, tak jako to obvykle všichni.
A co se mu tedy může stát, když se to nezjistí, že je na to alergický a očkuje se, tak co se třeba stalo v minulosti?
Tak nejméně závažné jsou alergické reakce. Nějaká kopřivka, vyrážka, ovšem samozřejmě můžou být i závažnější reakce, jako anafylaktická reakce a ta samozřejmě potom může být i život ohrožující. Právě proto tedy se doporučuje, a to určitě každý tedy posluchač zná, že po očkování minimálně 30 minut nebo 15 až 30 minut má počkat v čekárně. Právě to je to období, ve kterém nejčastěji může vzniknout tato závažná anafylaktická reakce, kterou samozřejmě lékař umí nějakým způsobem vyřešit, ale pokud by ten dotyčný po očkování bezprostředně odešel a přihodilo by se mu to někde na ulici, pak by to samozřejmě mohl být malér.
Jaké další alergizující zbytkové látky z výroby tam mohou být?
Velmi často určitě řada posluchačů zná kvasinky, je to například vakcína proti hepatitě typu B, nebo ta nová proti papilomavirovým nákazám, čili proti karcinomu děložního čípku, jak zná většina. A tyto vakcíny jsou zase připravované v rámci tedy pomnožení na kvasinkách nebo obsahují kvasinky a ty samozřejmě reziduálně zbytkově zase mohou tedy být obsaženy v té vakcíně a jsou zase jedinci s touto přecitlivělostí. Tam se uvádí zhruba jeden případ anafylaktický reakce na milion podaných dávek, čili vidíte, že ne tedy všichni jsou takto přecitlivělí a ne i pro všechny přecitlivělí znamená to očkování, řekněme, toto zásadní riziko.
O tajemství složení očkovacích látek stále mluvíme v dnešním Karambolu Českého rozhlasu Region s mým hostem, odborníkem na očkování, doktorem Markem Petrášem. A teď se věnujeme tedy alergizujícím zbytkovým látkám z výroby, které jsou v té vodičce, kterou my vidíme, když nám lékař píchne tedy očkovací látku. Tak co tam ještě dalšího může být?
Tak ještě taková jedna z těch alergizujících složek můžou být zbytkové vaječné proteiny. Jsou mezi náma jedinci, kteří jsou přecitlivělí na vejce a nemůžou je ani konzumovat. Pak samozřejmě některé vakcíny, a to jsou zejména vakcíny proti chřipce, proti klíšťové encefalitidě nebo proti spalničkám či příušnicím, mohou tyto zbytkové látky obsahovat. No a samozřejmě v rámci tedy toho výzkumu a průzkumu se ukazuje, že taková určitá bezpečná hladina těch zbytkových vaječných proteinů dosahuje nějakých 6 mikrogramů v dávce, čili je-li nižší než 0,6 mikrogramů, pak tedy to očkování i pro ty přecitlivělé osoby nepředstavuje zvýšené riziko. Ale samozřejmě bez ohledu na to je dobré, aby ta dotyčná osoba, která se nechává očkovat a ví, že má tuto přecitlivělost, tak aby informovala toho lékaře, který to očkování provádí, protože on podle toho může rozhodnout, zda raději to očkování, pokud je to jenom trochu možný, neprovede, anebo zda ho bude tedy provádět ve specifických podmínkách.
My jsme se dnes od vás dozvěděli řadu tedy chemických informací, bychom mohli říci. Jak s tím my laici máme zacházet? Něco slyšíme od vás, něco si přečteme v nějakých knihách, něco na internetu, všude je to trochu různé. Podle čeho se máme orientovat?
Takový základní vodítko je příbalová informace anebo souhrn vlastností přípravku. Je možný se k těmto informacím dostat na webovém nebo na serveru Státního ústavu pro kontrolu léčiv, případně i na mém serveru vakciny.net. Tam samozřejmě jsou tyto letáky nebo informace a výrobce má jistou povinnost tedy upozornit na případné rizika těchto reakcí v kontextu tedy se zbytkovými látky nebo pomocnými látky. No a je tedy pravda, že v Evropské unii jaksi ta přísnost na uvádění všech tedy těch možných potenciálních rizik je o něco nižší, než tedy je ve Spojených státech, kde FDA tedy má daleko větší požadavky od výrobců, takže je případně možné to ještě konfrontovat se serverem, analogickým serverem FDA, kde tedy se taky najdou, bohužel tedy jenom v angličtině, příbalové informace a tam tedy může ještě posluchač případně konfrontovat to zjištění tedy z české verze a případně americké z té stejné vakcíny. A to je tak řekněme ten průzkum toho, co tedy český posluchač, který plánuje nebo přemýšlí o očkování, tak může tedy provést. Pak samozřejmě konzultaci se svým lékařem nebo s lékařem, který to očkování provede. A myslím si, že to je dostatek informací pro to bezpečné očkování.
Český rozhlas dnes zahájil projekt Česko 2023. Odhadujeme, co se tedy bude dít za 10 let. Jak to vidíte vy z hlediska tedy vývoje očkovacích vakcín a jejich složení?
Tak já myslím, že složení se stále bude ubírat tomu, aby tam těch reziduálních látek bylo méně a méně. To myslím, že v každém případě předpozorujeme i v průběhu těch posledních 20 let. A pak samozřejmě to bude zejména posun ve směru těch vakcín, který myslím si, že jsou žádoucí. Ať už je to samozřejmě vývoj vakcín proti karcinomu, to jsou spíš tedy vakcíny terapeutický, tak i vůči těm infekcím, které jsou masivní a o kterých samozřejmě všichni přemýšlí. A určitě, kdyby byla vakcína proti HIV nebo AIDS, tak by asi tady jsme neseděli o tom, co je bezpečný, nebezpečný a všichni by se hned tedy nechali očkovat, myslím, bez nějakých jaksi úvah o tom, zda je vakcína bezpečná nebo nebezpečná. Čili tady určitě je ten trend, je ten posun k tomu, aby byly tyto vakcíny a samozřejmě ještě z hlediska toho cestování, by to byla vakcína proti malárii, proti horečce deng, protože to jsou tedy infekce, které skutečně ten celosvětově sužují tedy tu celosvětovou populaci. Sice ne, tedy netýká se to vysloveně nás tady v evropském regionu, ale zase přeci jenom jako Evropané rádi cestujeme i do těch nebezpečných oblastí, takže bychom ji určitě i my uměli využít. Tak to si myslím, že je takový ten budoucí posun, kam by se tedy mohl tento obor dál vyvinout.
Budoucnost v roce 2023 na závěr našeho dnešního povídání nastínil můj host, kterým byl odborník na očkování, doktor Marek Petráš. Děkuji vám za rozhovor a přeji vám pěkný den.
Děkuji.
Záznam tohoto pořadu najdete, milí posluchači, také na webu www.českýrozhlasregion.cz a těším se na vás opět zítra popoledni. Mým hostem bude psychosomaticky orientovaná lékařka Petra Petrovská a budeme si spolu povídat o tom, jaké problémy míváme s vyjádřením své agrese a které zdravotní potíže nám to potom může způsobit. Loučí se s vámi Alima Martinová a přeji vám hezké odpoledne. Karambol.